Ushbu qo'shig'imiz hayotida adashib, xato qilib umrlari yosh qazon bo'lgan qizlar xotirasiga bag'ishlanadi.
Sentyabr oyi ko'chada yomg'ir yog'ardi. Yomg'irdan ustida bosh xol bir go'zal qiz ketardi. Pushtirang kiyimli qiz, kiyim o'ziga yarashgan, qora jingalak sochi beligacha tushgan. Ko'zlari tiniq ko'm-ko'k moviy osmon rangida, qizning yomg'irli yuzida o'zgacha joziba, lablari qizil alvon rangga bo'yalgan. Ko'rinishdan hali 18ga to'lmagan. Soat 11 qo'lda player qanaqadir ashula, u nimadandir xafa mayus boqar moviy ko'zli. Sumkasida bloknot, ruchka, telefon, iPhone, yana qanaqadir jurnal, yozilgan 7-chi son. Yana bir pochka sigareta, g'alati odat. Baland bo'yli bola bilan birga tushirilgan surat. Yana tush, pomadalak, xullas pardoz andoz. Chetda yotar g'ijimlangan doktor bergan qog'oz. Qizcha xomush qaytardi kasalxona tomondan. Tushkun kayfiyat sezilardi yuzidan. Qizni qo'llog'ida hamon doktor aytgan so'z. Tabriklayman, yaqinda ona bo'lasiz. Qizni qiynardi savol, onamga nima deyman? Endi otamni ko'ziga qanaqa qilib qarayman? Yomg'ir yog'ar qizni ko'z yoshlarini berkitib. Bu yig'lashdan to'xtamasdi zaybini bilib. Qancha afsus, nadomat, lekin endi kech. Bo'lar ish bo'ldi, vaqt o'tdi, qaytmaydi hech. Bechora tushkunlikdanmi, aqldan ozar. Chora topolmay o'zini o'ldirishga qaror qilar. Qizcha bilardi o'zini o'ldirish katta gunoh. Balki shunga pichirlardi meni kechirgan Alloh. Yuragida qo'rquv, qayoqqadir oshiqqa. To'qqiz qavatli dom tomon qadami tezlashar. Lift tugmasin bosadi yurak urishi tezlashar. Qiz o'ylagan ahmoqlik tobora yaqinlashar. Lifte turardi qizcha xuddi bir qafasda. Xursinardi, xurardi har bir nafasda. Ko'zini yumganicha boshini devorga urar. Qizning vujudida yana bir yurak urar. 9-chi qavat lift to'xta beshigi ochilar. To'g'rida oyna ortida osmon qizni o'ziga chorlar. Qizcha ko'p o'ylamay o'zini oynaga urar. Oyna siniqlari qizning yuzini tirnar. Yer, osmon, quyosh aylanardi bosh. Endi u yig'lamas tugab bo'lganda ko'z yosh. Boshida ko'p xayollar ko'pishga ulgurmadim. Kech bo'lmasa onamga xat yozib qoldirmadim. Butun umri o'tadi bir zumda ko'z oldidan. Bu dardlardan ozod soniyalik parvozdan. Bu ko'p ozor chekdi lekin juda oz yashadi. Bechora qistanasi yer bilan to'qnashadi. Atrof to'la odam hamon yomg'ir yog'ardi. O'rtada sukunat kimdir chetda yig'lardi. Kimdir yoqasin tishlar bu qanday dahshat. Qizni bag'riga bosadi qonga bo'yalgan asfalt.
Kiyim o'ziga yarashgan, qora jingalak sochi beligacha tushgan, ko'zlari tiniq ko'm-ko'k moviy osmon rangida, qizning yomg'irli yuzida o'zgacha joziba, lablari qip-qizil alvon rangga bo'yalgan, ko'rinishdan hali 18ga to'lmagan, sumkasida bloknot, ruchka, telefon, iPhone, yana qanaqadir jurnal, yozilgan 7-chi son, yana bir pochka sigareta, g'alati odat, baland bo'yli bola bilan birga tushirilgan surat. Yana tush, pomadalak, xullas pardoz andoz. Chetda yotar g'ijimlangan doktor bergan qog'oz.